Vrienden, ek wil graag eenvoudig 'n paar los begrippe rondom die huwelik met u deel. Hierdie is nie 'n huwelik seminar wat alle aspekte van die huwelik dek nie. Ek het, toe ek hieroor gebid het, het verskillende gedagtes na my gekom en ek het gedink om eenvoudig die losgedagtes met u te deel. Ek gaan 'n paar gedeeltes uit God se woord lees en dan miskien enkele gedagtes uit 'n gedeelte deel. Ek sou graag wou begin met Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs hoofstuk 5. En ons begin vanaf vers 22, maar miskien kan ons nog net saam bid voordat ons verder gaan. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons het u nodig, op 'n nasionale en internasionale skaal om te bid vir die dinge van u koninkryk oor heel die wêreld. Maar Here, ons het u ook nodig op 'n individuele, persoonlike vlak. Ons benodig u vir ons daaglikse brood. Ons benodig u vir elke asemteug en elke hartklop. En Here, ook in hierdie byeenkoms, hierdie samekoms rondom die tema van die huwelik, pleit ons dat u sal neerdaal uit die hemel en in ons midde sal wees, Here. Seën hierdie tyd tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Efesiërs 5 vanaf vers 22. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van sy gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Paulus het nogal moed gehad, né? Wonder of hoe maklik dit sou gesê kon word vandag. Vers 25. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor gegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Maar ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy vrou, eie vrou lief hê, net soos homself. En die vrou moet die man eerbiedig. Ons lees vereers net tot daar. Vriende, in hierdie stuk lê vir my 'n groot geheimenis. Daar is sommige mense wat dink dat die Christelike huwelik is die Christen se weergawe van om saam te woon. In die wêreld As twee mense vir mekaar lief is, dan woon hulle eenvoudig saam, sonder om te trou, of hulle trou in die hof. Ons as Christene, as ons vir mekaar lief is, uit respek vir God, begin ons nie net saam woon nie, maar ons trou eers in die kerk. Met ander woorde, die huwelik is vir vele mense die ekwivalent van saamwoon vir die wêreld. Laat my toe om te sê, liewe vriend, as u daar die oortuiging het, het u die kat aan die sterk beet, sê ons in Afrikaans, dan slaan u die bal totaal mis. Die Christelike huwelik is iets heeltemal anders as die heidense saambly. Om die waarheid te sê, ek woon onder 'n heiden nasie waar daar nog heidene is, die Zulu nasie. Hulle trou ook op hulle manier. Die Christen se Christelike huwelik is nie die Christelike weergawe van die heidense huwelik. Die heidense huwelik is 'n seremonie waar hulle met hulle voorvader aanbidding, voorvadergeeste, aan mekaar trou sweer. Die Christelike huwelik is nie 'n geleentheid waar ons in die naam van ons God net trou aan mekaar sweer nie. Ja, dit is dit ook. Maar eintlik is die Christelike huwelik deel van ons godsdiens en ons aanbidding vir die Here. Dis interessant, maar die Zulus noem die huwelik inkonso yomshatu. Dit beteken die diens, soos 'n diens nou, 'n gods diens waar die woord verkondig word, die diens van die huwelik. Hulle beskou die huwelik as deel van die aanbidding van God. En Paulus maak dit duidelik dat die karakter van die Christelike huwelik is die beeld van die verhouding tussen Christus en sy kerk. En in die eerste plek, liewe vriende, mag God aan u en my die genade gee, dat as mense na ons huwelike kyk, as hulle ons in ons huise kom, as hulle kyk na die verhouding tussen man en vrou, dat hulle iets sien van die verhouding tussen Christus en sy kerk. En nie net mense wat op besoek kom by ons nie, maar ons kinders wat by ons in die huis bly. Ek wil dit as die eerste vraag laat by u. Kan u kinders daagliks, soos hulle met u deur die lewe gaan, soos hulle sien hoe u teenoor u vrou optree en hoe u vrou u terugantwoord, sien hulle, as hulle dit nie verstaan uit God woord, wat hierdie verhouding tussen Christus en die kerk is nie, kan hulle na ons huwelike kyk, sodat ons huwelike vir hulle presies wys wat hierdie groot verborgenheid, sê Paulus, van die verhouding tussen Christus en sy kerk moet wees. Met ander woorde, die huweliksverhouding tussen 'n man en 'n vrou behoort nie iets te wees wat mense afskrik nie. Dit behoort iets te wees wat ander mense, heidene, sou aantrek. Daar behoort 'n verskil in die verhouding tussen man en vrou binne die Christelike huwelik te wees en die verhouding tussen man en vrou binne 'n wêreldse huwelik. Want ons is besig met inkonso yomtandazo. Ons is besig met 'n diens, die huweliksdiens. Ons is besig om God te aanbid binne ons huwelik. Ek het al gesê die huwelik, ek vergelyk die huwelik met die ark van God. Die ark in die Ou Testament was 'n tasbare simbool van God se teenwoordigheid in Israel. En vir die wêreld daar buite moet die Christen huwelik 'n tasbare simbool wees van God wat in ons midde is. Met ander woorde, as mense regtig nie ons kerke so goed verstaan nie, en nie regtig die teologie so goed verstaan nie, dan behoort hulle dit in 'n vereenvoudigde, maklik verteerbare vorm te kry, wanneer hulle eenvoudig na ons huwelike kyk. Vriende, ons huwelik en die verhouding tussen man en vrou is deel van ons getuienis as Christene. En soos Israel die ark van God as heilig beskou het, is die Christelike huwelik 'n heilige instelling. En ons durf dit nie ontheilig nie. Ons durf dit nie ontheilig in die manier hoe ons met mekaar omgaan binne die huwelik nie. Sommige mense, ek kry die indruk, voel oor die huwelik soos Sylvester Stallone gevoel het oor boks. Ek dink meeste van u ken seker die film jare gelede Rocky, wat gegaan het oor hierdie groot bokser. En die akteur wat die rol gespeel het van die hoofrol gespeel het van die bokser in die film, was Sylvester Stallone. En Sylvester Stallone het gesê, hy hou baie van boks. Want die oomblik wat dinge te warm word in die bokskruit, dan skree hy net, cut! En dan skakel hulle al die kameras af, en dan kan hy eers uitklim en die sweet afvee en 'n bietjie koeldrank drink en sit in gesels. En dan kan hy weer sê, alright, hy kan die kameras maar weer laat rol, en dan klim hy weer terug en hy boks weer verder. Sommige mense voel so uit die huwelik. Hulle hou daarvan, solank ons onder sekere omstandighede vir die Here kan sê, cut, skakel die kameras af, Here, wat nou gaan gebeur is nie deel van die film, wat ek wil hê, u moet sien in die hemel nie. En dan gee ek eers uiting aan my gevoelens, soos ek wil, op my manier, en daarna, as ons 'n goeie geveg gehad het, dan sê ons, goed Here, u kan maar weer die kameras daarbo in die hemel aanskakel, nou gaan ons weer aan. Of so nou en dan, wil ek net wegkom, en ek wil net sê, kat, ek wil net hierdie huwelik stop. Ongelukkig kan ons nie die huwelik kat nie. As God dit ingestel het, en ons en God twee mense saamgevoeg het, mag geen persoon dit skei nie. Laat my net toe, ek het iets vergeet om te sê aan die begin. Ek het dit nie genoem nie, maar in 1 Tessalonisense 4 lees ons dat Paulus uitdruklik sê dat elkeen moet weet om sy eie, wel, sommige Afrikaanse vertaling sê sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. Engelse vertaling sê sommige wife, anders sê wessel, wat 'n kruik of 'n werktuig is. Oor die algemeen interpreteer die skrifverklaarders en die Bybelkommentare daar die as van toepassing op die huwelik. Paulus sê, elkeen moet weet om sy eie vrou in heiligheid en eer te verkry. Dit is 'n voorwaarde. En miskien as ons hierdie heilige vereniging van God, wat deur God ingestel het, op 'n oneerbare manier begin het, nie in heiligheid en eer nie, sal dit miskien goed wees dat ons dit na die Here bring en bely en sê, Here, ek het u naam gelaster deur die manier hoe ek in die huwelik getree het, dat ons weet dit is skoon. Bring dit uit, moet dit nie vir jyself hou nie, bring dit uit, gee dit vir die Here, bely dit en handel daarmee af. Ek dank die Here dat ek die Here ontmoet het voor ek getrou het. En ek kan vandag voor hemel en aarde sê, dat die dag toe ek voor die kansel gestaan het met my vrou, kon ek voor die Here en al sy engele gesê het, dat dit in heiligheid en reinheid is. Ek kon sê dat ek nie een keer my vrou in my gedagtes voor die huwelik ontkleed het, of van myself voorgestel het, wat ons sou doen na die huwelik nie. Die duivel het my versoek en gesê, hoe weet jy alles sal goed gaan? Moet jy nie miskien 'n bietjie opleiding kry hieroor, inligting kry, moet jy nie na 'n paar video's gaan kyk nie, en ek het gesê, Here, ek gee dit in u hande. En ek het al vir die jong mense, ek praat dikwels met jong mense in skole, oor AIDS en oor seks, dan sê ek vir hulle, kyk, jy hoef te nie te oefen om seks te hê nie, dis in jou bloed, moet nie bekommer nie. Dis soos 'n klein hondjie, jy hoef nie 'n hondjie te leer om te swem nie, gooi hom in die water, hy swem vanself, dis in jou bloed, dit sal kom. Wat jy moet leer, is om jouself te beheer, dis wat ek vir die jong mense in die skool sê. Maar dis terloops, ek kom terug na wat ons gelees het, en ek wil uit hierdie stuk net vinnig 'n paar punte uitlig. In die eerste plek, vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Dit is vir my interessant, dat Paulus heel wat meer tyd spandeer in hierdie stuk, oor die pligte van die man, as oor die pligte van die vrou. Ek weet nie hoekom nie, miskien is die man se verantwoordelikheid groter, omdat hy Christus verteenwoordig in die huwelik. Maar miskien is dit, omdat die vrou se plig wat hy hier aanspreek, heel wat meer konkreet, maklik verstaanbaar is. Maar dit, ten spyte daarvan dat dit so konkreet is, is dit een waaraan ons toch moeilik slik, nee. Vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Wat 'n woord! Dis net 'n man soos Paulus wat die moed sou hê om so iets te sê. As iemand anders dit sou sê, kan ek my voorstel wat daar gesê sou word in ons kerke. Soos aan die Here, wees aan julle eie mans onderdanig. Dit is God se standaard vir die huwelik. Dan gaan hy daarvan weg, hy verduidelik 'n bietjie dat die man die hoof is van die vrou, soos Christus hoof van die gemeente, en dan net aan die einde herhaal hy dit weer. In elk geval moet elk een van julle afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en dan noem hy net weer, en die vrou moet die man eerbiedig. En dan gaan hy verder aan, en hy sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het. Vriende, hoor jy dit? Presies met die liefde waarmee Christus die gemeente lief gehad het, moet ons as mans ons vrouens lief hê. Ek dink die Christene is dikwels verward en ek het nie tyd om uit te brei oor hierdie punte nie. So ek raak net aan die punte en jy moet verder daaraan herkou. Ken jy die woord herkou? Wat beeste doen? Jy moet dit verder daaraan herkou. Maar hy sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus. Nou, ek dink vele Christene is beïnvloed deur Hollywood. Hollywood leer ons dat you fall in love, sê hulle in Engels. Hulle sê nie, jy raak verlief nie. Sê jy in Nederlands ook, jy raak verlief. In Engels sê jy, you fall in love. Dit is die boodskap wat Hollywood het. Jy val, jy het geen beheer daaroor noodwendig nie. Jy val in liefde, in die liefde. Maar dan kom Paulus en hy maak hierdie snaakse stelling. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Nou, as jy nie beheer het daaroor nie, Paulus, hoe kan jy vir my kom sê, ek moet dit doen? Ek kan dit mos nie help nie. As ek nie vir my vrou meer lief is nie, as my liefde vir haar opgedroog het, kan ek niks daaraan doen nie. Dit is maar net 'n feit. Nee, Paulus sê, julle moet. Dit wys vir ons, vriende, dat die man tot 'n mate beheer het oor sy liefde wat hy tot sy vrou het. Om die waarheid te sê, die man het liefde, Miskien is dit 'n geval dat die liefde waarvan Paulus praat, 'n ander type liefde is as die liefde wat ons in Hollywood van leer. In Engels het hulle 'n goeie woord daarvoor, hulle noem dit infatuation. Dit beteken, in Afrikaans sê ons 'n kalverliefde, onrealistiese, dromerige liefde, en dan gewoonlik, na die huwelik, so 'n jaar na die tyd, 2 jaar na die tyd, dan kom ons terug aarde toe, en dan tref ons die grond, en dan is al die maanskyn en rose weg, en dan begin ons met die realiteit gekonfronteer word. Maar daar is 'n oplossing onder daai omstandighede. Die Here sê, dit is nie onmoontlik vir 'n man om homself te dissiplineer en homself lief te maak vir sy vrou nie. Ek dink dit is een van die grootste instrumente in die hande van die Satan vandag. Ek weet van mans wat uiteindelik weggeloop het met 'n ander vrou, omdat hulle hierdie argument gebruik en sê, ek kan dit nie help nie. Die liefde vir my vrou het eenvoudig opgedroog. Ek voel niks meer vir haar nie. Ek probeer die afgelope 2 jaar, niks gebeur nie. Al wat ek kan doen is stap weg met 'n ander vrou. God verhoed, liewe vriend, God verhoed. U is besig om teen die woord van God te gaan. Paulus sê, manne, julle moet julle vrouens lief hê. So, dit is die paar punte wat ek net hier wou noem. Miskien net een ander punt. Die gees wat hierdie stuk uit God se woord adem, is 'n gees van selfopoffering. Nie van veg vir my eie regte nie. Die hele gees is die gees van Jesus, wat sy voorregte en sy regte in die hemel ontbeur het, terwille van u en ek, ons arme sondaars, wat terwille van ons hier op hierdie vervloekte aarde kom leef het en gelei het saam met ons. Dit was die gees wat Christus gedryf het, en dit moet die kern en die karakter van die gees van die huwelik wees. 'N houding van selfopoffering. Miskien sal u dan nie so gretig wees om 'n Hollywood liefde vir die vrou te voel nie. Want u besef, die liefde wat God van u verwag, verg selfopoffering, waar die Hollywood liefde wil vat en meer wil vat vir myself, is die liefde wat God gee van ons verwag, 'n liefde wat gee en meer gee. En dit is die karakter van die huwelik. Laat ek nog net weer terugkom na eendmaal na die begin. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig. En dan wil ek ook gaan na Petrus, een teks in Petrus, eerste boek van Petrus, 3 vers 7. 1 Petrus 3 vers 7. Net so moet julle manne verstandig met hulle, dit is die vroue, saamlewe, en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Weet u, vriend, die Here het die mens geskep om onder gesag te staan. Ten spyte daarvan wat die hedendaagse psigoloog vir ons sê, dat jy moet vry wees. Somtyds as jy na psigoloog luister, klink dit asof enige spanning verkeerd is. Enige mens wat spanning ervaar, maak 'n groot fout. En as ons in ons belewenis van ons godsdiens enigsins stres of spanning het, is daar iets groots fout met ons lewens. Ek dink nie dit is so nie. Tot 'n mate, en ek gaan van die punt af, is spanning deel van die lewe. En God wil hê dat ons onder daardie spanning moet leer leef en hom moet dien. Maar deel van daardie spanning is om onder gesag te staan. Die mens wat nie onder gesag staan nie, ontaard in 'n monster. Of ons daarvan hou of nie. Ek het 'n paar huskies, hierdie sleehonde van Siberië, en ons het nie sneeuw in Suid-Afrika nie, so ek moes 'n plan maak, ons sê in Suid-Afrika, boer maak 'n plan. Ek het 'n plan gemaak en in my fiets geneem, en dan sit ek die harnas vir die huskies aan, en sit hulle span hulle in voor die fiets, en dan gaan ons. Wel, aan die begin het ek 3 voor een fiets gesit. Ek het gauw my fout achtergekom, dit verminder na 2 toe, en nou deesdae ry ek net met 1. Opdraande moet jy nog self hard trap, maar afdraande, as jy 2 of 3 het, is dit selfmoord, want hulle gaan net. Maar weet jy wat vir my interessant was? Hulle is totaal ongedomestiseerde diere. Hulle het iets van die wilde wolf nog in hulle. Hulle is 'n snaakse hond en min mense kry hulle lief. As jy hulle gewoond raak, kruip hulle onder jou vel in en jy word heel lief vir hulle. Maar as jy jou hek ooplaat, is hulle weg. En miskien kom hulle nooit weer terug nie, of miskien kom hulle eers oor 24 uur weer terug. En weet jy wat het ek agtergekom? As jy hulle voor die fiets inspan, moet hulle 'n ferm hand hê. As hulle, somtyds moet dit grens aan mishandeling. Jy moet, as hulle van die pad af, want daar hardloop 'n muis oor die pad, dan vergeet hulle van die fiets en is agter die muis aan. En ek het geval in die proses. Jy moet hulle hard terugpluk op die pad. Laat hulle tot 'n mate, tot hulle sinne weer kom en weet, dit werk nie. Hulle kan nie van die pad af gaan nie. Maar jy weet, die mens is dieselfde. Ons het 'n ferm hand nodig, of ons dit nou wil erken of nie. En of die sielkundiges of die psigoloog dit erken of nie. Ons het 'n ferm hand van gesag nodig. Nou voel ek jammer vir u, dames, want die gesag wat die Bybel sê, waaraan u moet gehoorsaam wees, is ongelukkig die gesag van die man. En ek kan niks daaraan doen nie. Dit is nou maar wat Paulus sê. Maar, die Bybel maak dit duidelik, dat die man nie sonder gesag is nie. En dit kom uit in hierdie stuk. Hy sê, net so met julle manne in Petrus, moet julle manne verstandig met hulle saamlewe, en dan die laaste sin, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Dis waar die Here die man onder sy beheer kry. Dat die man nie net vry is om sy weg te gaan en net met die vrou te maak soos hy wil nie. Want hy weet, die Here gaan hom nie net tot verantwoording roep in die ewigheid nie, maar die Here gaan ons gebede nou hier op aarde nie verhoor nie. En as jy versigtig is en 'n oor het om te hoor, en 'n oog om te sien, sal jy dit in jou eie lewe raak sien. Wanneer jy verkeerd optree teen jou vrou, kan jy sien hoe die Here begin om jou gebede nie meer te verhoor nie. En dis nogal 'n seer straf as die Here dit aan jou doen. Dit maak seer. Dis soos, jy het nie hier in Nederland het jy klein elektriese proppe teen die muur, jou vingers kan nie daar inkom nie. In Suid-Afrika is die gate bietjie groter en 'n klein kind kan sy vinger daar in kry. Jy doen dit eenmaal en jy doen dit nie weer nie. En dit is hoe dit is. As jy besef en as 'n man daar in staat toe is om die verband te trek tussen hoe hy sy vrou behandel en die verantwoording, die antwoord op sy gebede, kry jy die gou die skok. En as jy dit 'n paar keer gekry het, dan leer jy dit en jy wandel met versigtigheid. Die mens moet onder gesag staan. Nou het ek gesê, en ek kom by die laaste gedeelte, ek wil net iets oor die huweliksbed ook sê. Ek het gesê, die gees van die huwelik is die gees van Christus, wat 'n gees van selfopoffering is. selfoffering. En dieselfde geld ook op die gebied van die huweliksbed. En ek wil hê ons moet blaai na Hebreërs hoofstuk 13 vir riglyne rondom die huweliksbed. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Spesifiek die stuk en die bed onbesmet. Onbesmet bedoel rein, vlekkeloos, wit soos sneeu daar buite. Dus hoe God wil hê die huweliksbed moet wees. Die huweliksbed moet 'n heilige, rein plek wees, waar ons geensins van God verwyder word nie. En as ons opstaan van die huweliksbed, moet daar niks tussen ons en God gekom het nie. En God het die huweliksbed so gemaak, dat dit nie nodig is, dat daar iets tussen u en God moet kom, wanneer u in die huweliksbed kom nie. Dit is nie nodig nie, en God het dit nie so bedoel nie. God het die mens geskep, met jou anatomie, die man met die anatomie wat hy het, en die vrou met die anatomie wat sy het, om rein en onbesmet in die huweliksbed in te gaan. So, wat maak die huweliksbed rein? Wat is die verskil tussen seksuele omgang buite die huwelik en seksuele omgang binne die huwelik? In die eerste plek, die plek waar dit geskiet, of dit buite of binne geskiet, maak 'n groot verskil. Dit maak amper die hele verskil. Ek vergelyk dit met die stuk waarvan ons lees in 1 Konings 2 vers 5, waar David op sy sterfbed gelê het en sy laaste instruksies aan Salomo, voordat hy gesterf het, het hy vir Salomo gesê, Salomo, laat die grys hare van Joab nie in vrede neerdaal in die graf nie. Dis vir my seker een van die hardste stukke in Godse woord. Joab was 'n grys ou man op daardie stadium, wat sy hele lewe in getrouheid aan Dawid deurgebring het. En 'n ou man sou 'n mens voel, behoort in vrede te sterf. Moet hom nie onnodig ontstel nie. En Dawid kom en hy sê, en daar is dit, mens kan 'n hele preek daaroor gee, Dawid kom en hy sê, laat Joab se hoof nie in vrede in die graf afdaal nie. En Salomo het toegesien dat Joab met die swaard omgekom het. Hoekom het jou Dawid dit gesê? Want Dawid het gesê, Joab het oorlogsbloed in 'n tyd van vrede vergiet. Met ander woorde, die fout was nie dat hy bloed vergiet het nie, maar die plek waar die bloed vergiet is, figuurlike plek, maak 'n groot verskil. Daardie bloed vergiet binne die oorlogssituasie is aanvaarbaar, maar presies daardie selfde daad buite 'n oorlogssituasie is 'n vervloekte sonde voor God, soveel so, dat Dawid aan die einde van sy lewe vir Salomo gesê het, Salomo, laat sy hoof nie in vrede neerdaal in die graf nie. En net so, of seks, al is dit dieselfde fisiese daad, buite die huwelik en binne die huwelik, net die feit dat dit binne die huwelik geskied, maak 'n wêreldse verskil, verander die hele situasie, waar dit buite die huwelik ons verontreinig, werk God in sy almag, dat dieselfde daad binne die huwelik niks doen om ons te ontreinig nie. Inteendeel, dit bring eer aan God, dit verheerlik God se naam, en dit bring ons nader aan die Here. So in die eerste plek is die huweliksbed onbesmet, omdat dit binne die huwelik geskied. Dieselfde daad buite die huwelik sal besmetlik wees. In die tweede plek wil ek net sê, beteken dit dat ons binne die huwelik enige iets kan doen en dit is outomaties geheilig. Dit is outomaties rein en heilig. Nee, dit is nie. Daar is dinge wat, of kan ek sê, mense kan so ver gaan, dat dit verontreinig word. Die huwelik is nie 'n lisensie vir gewettigde hoerery nie. Daar is nog steeds sekere beperkinge aan die huweliksbed en wat op die huweliksbed toegelaat word. Nou wil ek nie in te veel detail gaan nie, dit is sensitief, maar net om vir u 'n idee te gee, en ek noem dit, as gevolg van die algemene voorkoms van pornografie in ons moderne samelewing. Dit is hoofsaaklik as gevolg daarvan, en veral deur die internet, dat ek nodig het om dit te sê. Wat maak die huweliksbed onrein? Waar lê die grense? Wanneer gaan dit oor van 'n heilige daad, geseend en rein, wat ons kan geniet en onsself kan oorgee aan mekaar en 'n geseende tyd kom en nader aan mekaar kom? Wat maak dit, verander dit van daardie punt tot iets wat in God se oë nie meer rein is nie, wat gewettigde hoerery raak? Al wat ek gaan sê is, die Here het sekere organe vir sekere doele gemaak. Die seksuele organe is vir hulle doel gemaak. Daar is sekere organe wat nie vir die doel van seks gemaak is nie. Ek gaan dit daar laat, ek dink dit is genoeg. In die tweede plek, wat beteken dit? As Paulus sê, die huweliksbed moet onbesmet wees, en ek sê dit weer, as gevolg van die invloed van pornografie. Ek weet nie hoeveel getroudes na my gekom het vir berading, en vir my sê, as gevolg van foto's, wat ek voor my huwelik gesien het, en video's, wat ek voor die huwelik gesien het, wanneer ek met my vrou in die bed klim, dan begin al hierdie video's weer voor my oë afspeel. Dit is 'n monster, liewe vriende, in sommige egpare se huwelike. Dit is soos 'n melaatsheid wat aan hulle kleef. En daardie onrein gedagtes besoedel die huweliksbed en maak dat die huweliksbed nie meer rein en heilig is nie. By sommige is dit soos 'n plaag. Dit kom terug of hulle wil of nie. Dis 'n plaag en gewoonlik moet hulle bely die goed waarna hulle gekyk het, dat 'n mens saam met hulle bid en dat dit weg is. Maar sonde belydenis is nie die enigste element in die oorwinning van sonde nie. Dis die eerste stap, bely jou sonde. Daarna moet jy nog steeds veg. Somtyds neem die Here die versoeking weg. Ek het dit male sonder tel gesien. As die persoon dit bely het, jy het saam gebid daaroor, is dit weg. Maar nie altyd nie, soos Israel, toe hulle in die beloofde land ingetrek het. Sommige stede, soos Jericho, het eenvoudig geval voor Israel. Ander stede moes hulle teen veg om hulle in te neem. In die geestelike lewe is dit so. Sommige sondes oorwin jy, dit val net. Ander moet jy veg. Sommige van die vyande in die beloofde land, want die beloofde land Kanaan is 'n simbool van die nuwe lewe in Christus. Sommige van die stamme het na Joshua gekom en gesê, Joshua, ons kan nie teen hierdie mense oorwin nie, hulle het strydwaans van yster, strydwaans van staal. En Joshua het omgedraai en gesê, al het hulle strydwaans van staal, julle moet hulle oorwin. Dis die erfgebied wat aan julle stam toegeken is, deur God, in die beloofde land, die bergachtige gebiede, waar die Kanaaniete met hulle strydwaans van staal gewoon het. Ek is jammer, as God vir jou daar die gebied gegee het, moet jy daar die gebied verower. Dit moet onder beheer van die Here gebring word. En somtyds is hierdie gedagtes so strydwaans van staal, wat die persoon net voel, dit is, as ek myself, wat dit betref, moet afskakel, dan skakel ek myself heeltemal af vir die huweliksbed en ek kan nie voortgaan daarmee nie. Dit is ongelukkig, maar vriende, hoe dit ook al sê, een ding is seker, die huweliksbed moet onbesmet wees, want God sê, hoereerders en egbrekers sal ek oordeel. En een hoereerder is nie net iemand wat hoereer met die liggaam nie. Die Heer het gesê, as jy na 'n vrou kyk om haar te begeer, het jy egbreek gepleeg. So as jy dit hier doen, pleeg jy egbreek. Ander mense moet weer hierdie beelde opwek, om nog iets uit die huweliksbed te kry. Hulle sê, wel, ek het nie meer iets daaraan nie, as ek nie hierdie beelde oproep nie. Hierdie beelde stimuleer my, dan kan ek daarom iewers kom. Maar sonder hierdie beelde, kan ek nie iewers kom nie. En hierdie type ding, vriende, onteer die huweliksbed, maak dit onrein. En dan die laaste punt wat ek wil sê, rondom die heiligheid van die huweliksbed. Die huweliksbed moet sodanig wees, dat ons kan bid voordat ons in die huweliksbed gaan. Sommige mense sê nee, ek voel te vuil om daarvoor te bid. Nee. God het dit nie bedoel as iets vuils nie. Hy het dit bedoel as iets moois en heerliks en skoon binne die huwelik. As ons vir ons daaglikse voedsel kan bid, behoort ons nie daarvoor ook te kan bid nie. Want dit het ook gevolge, net soos die inneem van voedsel, gevolge gaan hê. Ek laat dit daar, ek het gesê, ek raak net aan die punte en gaan na die volgende een. Laastens, een of twee punte rondom die huweliksbed en daarvoor wil ek gaan na 1 Korintiërs hoofstuk 7. 1 Korintiërs hoofstuk 7 vers 4. En ek dink hierdie teks vang vir my weer eens die gees van die huweliksbed saam. 1 Korintiërs 7 vers 4. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man. En net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Dis interessant hier, dat die Here nie sê, die Here spreek nie tot die man, en sê vir die man, die vrou het nie mag oor haar liggaam nie, maar jy het mag oor haar liggaam nie. Daar is 'n verskil. Hy sê vir die man, jy het nie mag oor jou eie liggaam nie, jou vrou het die mag oor jou liggaam. En die Here sê nie vir die vrou, jou man het nie mag oor sy liggaam nie, jy het mag oor sy liggaam nie. Nee, hy sê vir die vrou, jy het nie mag oor jou eie liggaam nie, jou man het mag oor jou liggaam. Sien u wat dit sê? Dis weer eens een gees van gee en nie van neem nie. En ek moet sê, dit is een van die grootste struikelblokke binne die huwelik. Die feit dat ons nie bereid is om te gee, wanneer dit ons nie altyd pas nie. Ek wil so ver gaan om te sê, vriende, wees baie versigtig voor u weier. Natuurlik, as jy siek is, is dit moeilik of onmoontlik, en ek dink, die eggenoot behoort dit te verstaan, of onder spesiale omstandighede. Maar ek wil dit nie so afwater met uitsonderings, dat ek hierdie punt nie kan maak nie. Oor die algemeen wil ek sê, wees versigtig om dit te weier van die ander persoon. En Paulus sê dit eintlik in die volgende vers 5. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming, vir 'n tyd lank, om julle aan vas en gebed te kan wy. As jy kyk na die Bybelse verklaring van Matthew Henry, en die meeste kommentare, Bybelkommentare waarna ek gekyk het, klassificeer hulle gebed en vas as spesiale, extraordinaire of ongewone geloofsaktiwiteite. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming, vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te wy, en kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring, deur julle gebrek van selfbeheersing nie. En daarmee wil ek die laaste punt maak. Vriende, moet nooit die huweliksbed as 'n wapen gebruik om jou huweliksmaat terug te kry nie. Dit is iets waarteen ek waak van die begin af van my huwelik, gewaak het met alles in my, want ek het gesien hoe dit huwelike verwoes en doodgedruk het, wanneer een van die egpaar dit as 'n wapen begin gebruik. Omdat dit jy so iets vir my deur die loop van die dag gesê het, sal ek vir jou wys, ek het nie behoefte aan jou nie, en ek kan sonder jou klaarkom. Jy weet mos hoe slim ons dit kan doen. Dan draai jy jou rug die aand, en jy weet hoe om te maak of jy rustig asemhaal, laat dit klink asof jy nou regtig diep slaap. Intussentyd is jy waawyd wakker, maar jy wil vir die ander persoon wys, kyk, ek het jou nie nodig nie. As dit eers vlam vat in 'n huwelik, en dit as 'n wapen, ek gaan so ver om vir mense te sê, wys eerder dat jy te swak is, en dat jy 'n te groot behoefte het daaraan, as om in die struik te val, om dit te gebruik, begin te gebruik, om vir die ander persoon te wys, ek het jou nie regtig nodig nie, en die ander persoon terug te kry, want dan sleep ons die argumente van die afgelope dag of die afgelope week in die huweliksbed in, en dit druk die huweliksbed dmors dood. Uiteindelik weet die een nie waar hy met die ander een staan nie, en wanneer die ander een die dag werklik nie lekker voel nie, dan is die eggenoot dink, jy weet, ek het vandag dit gesê, nou verstaan ek dit. Sy het nie daarvan gehou dat ek dit gesê het nie, en dis hoekom sy vanaand nie belangstel nie. En intussentyd gryp hy iets uit die dun lug wat glad nie bestaan nie, want daar het die gewoonte ontstaan dat dit die manier is hoe ons met mekaar argumenteer. En dan raak dit 'n reuse, gecompliseerde monster, waar die een nie altyd weet, het hy die ander een aanstoot gegee, het hy nie, waar staan ek nie. Mag die Here vir ons gee, dat ons nooit dit as 'n wapen sal gebruik nie. Onthou, die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man. En net so ook, het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Dit is die gees van die huwelik, dit is ook die gees van die huweliksbed. Mag die Here u seën. Dankie. Is daar enige vraag?
Het eerste gedeelte wat u aanhaalde over Efeze 5, dat laatste vers, vers 33, daar wordt gesproken over dat de man de vrouw lief heeft, net als hemzelf. En die vrouw moet die man eerbiedigen. Maar mag je dat ook omdraaien, of zijn dat twee toch verschillende manieren? Die vrouw moet ook de man lief hebben.
Ik denk dit is bloot een klemverschil. In die lig van die manse geaardheid is daar by die man 'n groter gevaar om nie sy vrou lief te hê nie. En in die lig van die vrou se geaardheid is daar by haar liefde kom meer natuurlik, maar die eerbiediging en die onderwerping en gesag is 'n bietjie moeiliker. Ek is een van die mans wat nie oorloop van emosies nie. Ek het vir my vrou al gesê, kyk, Ek het die dag toe ons getrou het vir jou gesê, ek het jou lief. As ek van plan verander, sal ek jou laat weet. Dis net 'n graf. So ek dink al twee geld, maar dis 'n klemverskuiwing.
Ja, dat nog een vraag, wat toch in Holland, of is het vooral ook in de gereformeerde gezinten heel erg speelt, is dat, hoe gaan jullie om in de zending, maar ook zelf persoonlijk, met grote gezinnen, met voorbeeldmiddelen, of dat gepleegd mag worden, hoe kijken jullie tegenaan, of Bijbels tegenaan?
Ik denk wat dit betreft, dus een gebied, en dit specifiek hoekom ik 1 Korintiërs 7 vers 5 gelees het. Dit is iets wat ons oorlaat, aan die echtpaar om onder mekaar ooreen te kom en dan volgens daar die ooreenkoms leef. Ek weet wel, ek beweeg in kringe van pro-lewe groepe, omdat ons organisasie intens betrokke is in die stryd teen abortie. Trouwens, dit is hoekom die organisasie oorspronklik gevorm is, toe hulle abortus in Suid-Afrika gewettig het. Gevolglik beweeg ek in die kringe met heel wat katholieke, wat baie sterk beswaar het teen enige vorm van gesinsbeplanning, en behalwe wat hulle noem die natuurlike vorm, wat onthouding is, sekere tye van die maand. En ek kan sê, die algemene standpunt onder protestantse pro-lewe groepe, en dit is dan deur die bank onder alle kerkgroepe, die mees algemene oortuiging, is die oortuiging dat 'n vorm van kontrasepsie, wat 'n mikroskopiese abortie veroorsaak, is verkeerd. Met ander woorde, bevrugting vind plaas in die fallopiese buis, nie in die uterus nie, of baarmoeder nie. En dan neem dit die bevrugte eiersel, die embryo, 5 dae om te beweeg tot binne in die baarmoeder of uterus. En kontrasepsie, daar is verskeie middels, kontrasepsiemiddels, wat nie bevrugting verhoed nie, maar dit verhoed dat die reeds bevrugte embryo, wanneer hy 5 dae later in die baarmoeder kom, nie kan inplant nie. En dan veroorsaak dit 'n mikroskopiese abortie. Die algemene oortuiging van protestantse pro-lewe groepe is dat sulke vorms van kontrasepsie onaanvaarbaar is. Dis eintlik nie kontrasepsie nie, want jy verhoed nie 'n swangerskap nie. Jy dryf 'n reeds bestaande swangerskap af, Wat betref die, wat hulle noem die barrière methodes van contraceptie, en dit sluit in kondome en so, laat hulle dit tot 'n groot mate aan elke individu oor om te besluit. Maar dis, ek het net 'n heel algemene beskouwing gegeen.
Misschien in het licht daarvan, als je wil, daarop antwoorden. Een meer specifieke vraag. Als je als gezin het idee hebt dat je dat je gezin af is, dat je zegt van dit is, we hebben voldoende kinderen of je wordt te oud voor kinderen, om dan een meer permanentere maatregel te nemen. Dus of bij de man of bij de vrouw. Zodat het gewoon
volledig sterilisatie. Ja. Dit is ook een optie, maar dit is een baie permanente verandering. En ek weet van echtpare waar hulle in 'n reuse ongeluk was en 4-5 kinders uitgewis is. En hulle later weer meer kinders wou hê en hulle kon nie. Maar ek dink dis iets wat elke mens met die Here moet uitmaak. Ek moet sê dat ek wel as arts vrouens teëgekom het, waar dit regtig vir haar lewensgevaarlik raak om nog 'n kind te hê. En waar ek met die man daaroor gepraat het, sy het reeds 18 kinders gehad, waar ek met die man daaroor gepraat het en hy het gesê, as sy sterf, sy dan vat ek 'n ander een.
Ik heb een paar versen vanuit Spreuken 24. En dat was ook onze trouwtekst. En het zegt: door wijsheid wordt een huis gebouwd. Door verstand wordt het bevestigd. Door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefdelijk bezit. Zegt dat we er ook wijselijk mee mogen omgaan om kinderen te krijgen. Want dat is een liefelijk iets. En de kamers moeten met liefde gevuld worden. Hij zegt, daar zegt hij, wordt uitgezegd dat de Heer geeft je de wijsheid om je kamers te vullen met wat jij kan hanteren. Wat, dat is het.
Ja.
Een mooie gedachtegang.
Een wijsheid gezegd. Ja, as u wil hê, wil weet van mense wat tot 'n uiterste ekstreem kan gaan hiermee, dan is dit die katolieke kerk. Ek het somtyds in vergaderings na hulle sit en luister waar my ore tyd. Jy kan nie glo hoe tegnies hulle dit deur argumenteer tot op die laatste punt nie. Daar moet in elke geval van gemeenskap die moontlikheid van prokreasie wees. En ek weet van gevalle waar hulle om een of ander gesondheidsrede die gebruik van 'n kondoom toegelaat het, maar dan maak hulle 'n gat sodat die moontlikheid vir prokreasie nog steeds bestaan.
En opmerking aan die ene kant is ervaren dat Paulus zegt dat de vrouw onder de man staat. En toch aan de andere kant kan het wel eens bijzonder slim zijn om naar je vrouw te luisteren. Dat kan wel eens een... dat kan best wel eens een verder jaar.
Maar dan moet jij die vrijmoedigheid hebben om te kiezen. Die man is nog steeds in die positie van gezag. En dit is moeilijk, want somtijds weet die vrouw in een specifieke geval beter as die man. Ek het dit al dikwels teëgekom in berading, waar dit duidelik is, die man het nie die insig wat die vrou het nie. En wat ek vir die vrou net moet sê, jammer, die man, dis hoe die man dit sien, jy het dit aan hom probeer verduidelik, hy verstaan dit nie, hy sien dit, ek kan niks daaraan doen nie, dis jy moet eenvoudig dit so aanvaar. Maar dis weer eens die gees van die huwelik, vir die man sê hy, om sy vrou in wysheid met die vrou saam te leef en haar lief te hê. Dis nie 'n houding van neem nie, dis 'n verhouding van gee.
Ja, en dan moet eigenlijk gewoon in beide gevallen zo zijn, bij de man en de vrouw. En toch merk je helaas wel dat inderdaad, zoals ik had het eigenlijk wel verwacht dat je 1 Korinther 7 zou benoemen, dat vaak 1 Korinther 7 vaak aangehaald wordt en bij het echtpaar van, ja, nou mijn vrouw mag haar lichaam niet onthouden dan mij. Waar bij mij altijd heel veel verdriet aan overkomt van, ja, maar kun jij als man niet beheersen? Waar blijft dan de zelfbeheersing? Waar blijft dan de liefde? Was er nou gesproken over liefde? Of is het onmogelijk voor jou als man zijnde om jezelf te beheersen?
Ek het gesê dat ek nie onnodig al die uitsonderings wil noem nie, want dan water jy jou punt af. Dit is so, dit is die ander kant van die waarheid, en natuurlik, dit verg van 'n man en van die vrou, om die ander persoon, dis nie net die van die man nie, ook van die vrou, om die ander persoon se behoeftes in berekening te bring, in ag te neem. Maar dis interessant dat Paulus spesifiek sê dat jy moet nie die houding moet hê van my behoeftes nie, maar die ander een se behoefte. Dit beteken nie dat ons onnatuurlike dooie masjiene word nie. En dit is wat vir my so mooi is, dat 'n mens die huweliksbed natuurlik hou, waar elkeen vry voel om te sê hoe hy voel. En dis wat verlore gaan, wanneer dit 'n wapen begin word, en begin gebruik word as 'n instrument. Dit word gespanne, dit is nie meer ontspanne, en een plesier nie, dit raak een gespanne wedstryd. En as ek toegee, gee ek toe op so'n manier, dat die ander persoon kan verstaan, ek is nou nie eintlik lus nie, ek doen dit maar terwille van jou. O, vriende, dis een monster, regtig dit word. Die antwoord is om dit spontaan te hou, te wys jy is 'n normale mens met normale behoeftes. Maar as jy dit om een of ander rede, omdat die persoon moeg is, baie moeg is, of siekte of so, nie kan nie, wel dan moet jy in staat wees om jouself te beheers, natuurlik.